A choiva axudou a extinguir o terceiro incendio que se producía no concello de Pantón no último mes. Comezou na parroquia de Cangas e arrasou 31 hectáreas. O caso é que non está nada claro como comezou ese incendio en Pantón. O alcalde asegura que as circunstancias son canto menos sospeitosas. Comezou a arder a 1:30 da madrugada do sábado pro domingo. José Luis Álvarez é o alcalde de Pantón.
Bueno, pues non é claro. Hai quen dice, hai teorías que dicen que quedou a arder, que tiba moita maleza no suelo, que pode ser que se levante aire, pero claro, a 1:00 da mañá non se levanta aire, que se eso foi de día, pois non era sospechoso, pero o ser de noite, pois é un pouco sospechoso. Empezou a arder a 1:30 da noite, entón esa hora non hai vento.
Ese lume producíase moi preto do outro, o que ardeu entre o 18 e o 30 de setembro, un lume que arrasou 1.800 hectáreas entre os concellos de Pantón e Sober. Tamén afectou a 9 casas. O alcalde de Pantón confirmou que o concello mantén aberta a oficina municipal para tramitar as axudas que concede a Xunta por ese lume. Os propietarios das 9 casas afectadas xa fixeron a súa solicitude.
Seguimos igual mantendo lunes e miércoles, seguimos mantendo as de zona de vivenda, están xa todas solucionadas, que son eran 9 solicitudes, e logo no que se refiere a viñedo e a eso, pois están acabando xa todo isto.
Lembramos que o prazo remata a finais do mes de outubro.